Polisi ebutebo enoonyereza ku ttemu erikoleddwa ku mwana wa mwezi gumu gwakka ku kyalo Kamusala mu Ggombolola y'e Kanyumo. Omugenzi ye John Ojangole. Kakati, omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Wilfred Kyempasa agambye nti nnyina w'omwana ono Florence Muganza yagenze okudda we yazasisa omwana we nga mufu.
Wabula akaseera katono kayiseewo n'asalawo agende acekinge ku mwana, wabula ono ye yasanze omwana ono nga omubiri gunnyogoga era nga alaga nti taliimu bulamu. Ono naye yasazeewo asitule omwana ono atwalire sezaala we okukakasa nti oba omwana ono akyalina obulamu. Era sezaala we naye n'akakasa oluvannyuma lw'okukwata ku mwana, poliisi yaffe yatuuseewo era omulambo gw'omwana ne guggibwawo ne gutwalibwa mu Mbale Referral Hospital Mochare okwongera okwekebejjebwa.